Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведскі міністр Карл Більд назваў умовы, калі Еўразвяз здыме санкцыі. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. Чакаецца, што ў бліжэйшыя дні ў Мінск вернуцца амбасадары іншых краінаў Еўразвязу. Падрабязнасці пазней у эфіры і на нашым сайце. Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашэнка, якая адбывае 7-гадовае турэмнае зняволенне, абвесціла галадоўку. Такім чынам Тимашэнка выказвае пратэст супраць таго, што адбываецца ў краіне і з ёй асабіста ў месцах пазбаўлення волі, заявіў пасля сустрэчы з экс-прэм'ерам яе адвакат Сергей Уласенка. Паводле адваката, ён бачыў Тимашэнкі сінякі на руках і на жываце.
Юлія Тимошенко оголосила голодування. У неї всі руки в синцях, у неї величезна гематома на животі.
Адвакат Тимошенки повідомив, що у п'ятницю 20 красавіка троє мужчинів, супрацовників колонії, зайшли до подоборонної камеру, накинули на її ковдру, почали стягувати з ложка і біть. Тимошенко стратила притомність і прийшла в себе вже у больничній палаті. У знак протесту Юлія Тимошенко відмовилася від їжі. Фракція «Блёк» Юлії Тимошенко «Батьковщина» протягують блокувати працю Верховної Ради і потребують допустити депутатів і лікарів до Юлії Тимошенки. Президент Росії Владимир Путін заявив у вівторок, що планує сісти з посади старшини партії «Єдина Росія».
Президент, прежде всего, это консолидирующая фигура для всех политических сил, для всех граждан страны. В этой связи, уважаемые друзья и коллеги, после инаугурации, которая должна состояться 7 мая этого года, я считаю правильным для себя сложить полномочия председателя партии «Единая Россия».
Путін збирається передати свою посаду будучому прем'єр-міністру Росії, ким, вірогодно, стане Дмитрий Медведєв. «Єдина Росія» апошні місяці імкліво губляє популярність. На апошніх парламентських виборах у снежні партія набрала амаль палову голосов, значно менш, чим у 2007 році. Партія махляров і злодіїв, так називають «Єдину Росію» активісти опозиції. Яны обвинувачують керівництво «Єдиної Росії» у корумпованості і фальшуванні виборів. У Пакистане на чыгуначным вокзале у Лахоры прагрымеў выбух. Загінулі 2 чалавекі і параненыя па меншай меры 20. 5 пацярпелых у крытычным стане. Салдат ЗША Брэдлі Мэнінг просіць зняць яго абвінавачванне ў перадачы сакрэтнай інфармацыі ў Wikileaks. Мэнінга падазраюць у тым, што ён спрыяў апублікаванню сотняў тысячаў сакрэтных дакументаў, якія тычацца вайны ў Іраку і Афганістане, а таксама дзясяткаў тысячаў дыпламатычных пасланняў. Адвакаты Мэнінга будуць патрабаваць закрыцця справы, паколькі ваенныя пракуроры так і не перадалі абароне ўсе неабходныя ёй дакументы. 24 красавіка – дзень памяці ахвяраў геноциду армянаў. Тысячы людзей наведалі мемарыяльны комплекс у Ерэване, каб аддаць даніну павагі памяці 1,5 мільёнам армянаў, якія сталі ахвярамі геноциду ў Османскай Турцыі. Мемарыяльны комплекс наведаў прэзідэнт Арменіі Серж Саргсян, іншыя афіцыйныя асобы. Цяперашні турэцкі ўрад, як і яго папярэднікі, адмаўляюць факт геноциду. Ви прослухали випуск міжнародних новин Радіо Свобода. Сачіть за новинами на нашому сайті www.svoboda.org, а так само у соціальних сетках у Facebook і ВКонтакте.